Mai bine să deschideți cuvântul Domnului la cartea lui Iov, capitolul 27. Voi citi de la versetul 1 la 4. Iov, capitolul 27, primele 4 versete. Pagina în Biblie 540. Ascultăm acest pasaj biblic. Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde și a zis: Viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care mi amărește viața. Că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Amin. Iubiți dar și surori, domnilor și domnilor, vă invit cu respect și astăzi să continuăm meditațiile noastre biblice din acest serial special intitulat Valea Oaselor. Este cuvântul Domnului care este menit special să ne răspundă la multe întrebări, la multele crize prin care trecem fiecare, mic sau mare, tânăr sau bătrân. Cuvântul Domnului ne învață un lucru care nouă nu prea ne place, și anume să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Roman 5:3, Iov 1:12, 1 Petru 3:14, Matei 5:11-13. Dar întrebarea este aceasta: cine se bucură în necaz? Chiar și aceia care spun astăzi că, după cuvântul Domnului, pacea lor curge ca un râu, Isaia 48:18. Chiar și aceștia știu că un râu nu are întotdeauna mersul drept. Mai are cascade, mai are viituri, mai are nămol, mai are repezișuri. Iov știe lucrul acesta prea bine. El este nemângâiat. Dumnezeu nu l-a mângâiat, soția nu l-a mângâiat, prietenii nu l-au mângâiat, concetățenii pe care el i-a ajutat altădată și i-a ridicat nu l-au mângâiat. De aceea el spune aceste cuvinte memorabile în versetul 2, partea finală: Viu este cel atotputernic care mi amărește viața. Este profund Iov, nu? Este sincer Iov. Să spui aceste cuvinte: Viu este cel atotputernic care mi amărește viața. Iov ajunge să înțeleagă că în situația lui problema vine de la Dumnezeu. În sfârșit el își dă seama că nu diavol, nu soție în cazul lui, nu prieteni, nu concetățeni, nu ei sunt cauza pierderilor și a suferințelor de nedescris, ci cauza este Dumnezeu. Deci el se întoarce către Dumnezeu și se roagă. Îi adresează cereri, mijlocește. Și încă pentru o vreme, Dumnezeu nu-i răspunde. Deci Iov spune: Cel atotputernic care mi-amărește viața. Dar pentru că a înțeles că amărăciunea lui vine de la Dumnezeu, Iov face o decizie înțeleaptă. El zice: N-am să-l vorbesc de rău. Limba mea va rămânea disciplinată mai departe, am să-i binecuvântez numele, am să-L laud pe Dumnezeu, am să vorbesc bine de Dumnezeu și voi vorbi numai drept despre Dumnezeu. Înțelepciunea lui Iov trebuie să fie adoptată și de noi, pentru că înțelepciunea lui Iov dovedește că prin încercările vieții prin care a trecut, el a atins o maturitate specială, din care putem și noi să învățăm. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, în serialul acesta, Valea Oaselor, vă invit astăzi să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat Dumnezeu care mi-amărește viața. În cazul tău, Dumnezeu care ți-amărește viața. Și vom privi la mesajul acesta din trei unghiuri diferite, pe care voi căuta să le argumentezi cât mai profund și cât mai aproape de cuvintele lui Iov. În primul rând, să vedem identificarea în viață a posibilelor amărăciuni. Ce amărăciuni poți să ai tu în viață? Ce amărăciuni pot să am eu în viață? Ce se poate întâmpla cu tine și ce se poate întâmpla cu mine? În primul rând, trebuie să specific, frați și surori, doamnelor și domnilor, că Dumnezeu este Dumnezeu al mângâierilor, al tuturor mângâierilor. Însă, din rațiuni pe care uneori numai El le știe, din rațiuni speciale, El va avea în vedere viața ta și viața mea cu măsuri speciale. Uneori va interveni corectiv pentru ascultarea ta, alteori va interveni disciplinar pentru neascultarea ta sau a mea. Alteori, ca în cazul lui Iov, El va interveni de la sine cu scop didactic, pentru ca lumii din jur să-i poată demonstra că atunci când ea o duce cel mai bine și când are toate lucrurile pe care și le dorește ea și sufletul ei, în momentele acelea sunt oameni care nu vor avea nimic, ca și în cazul lui Iov, vor fi pe un pat de suferință și oamenii aceștia pe pat de suferință vor lăuda pe Dumnezeu, vor cinsti numele Lui, deși au pierdut totul, deși nu au totul. Este o lecție pentru lume, pentru ca lumea să vadă și să nu zică: n-am avut nimic, de aceea nu te-am lăudat. Lumea va vedea că cineva n-a avut nimic, ea a avut totul, dar n-a lăudat pe Domnul. Și, sigur, Dumnezeu intervine suveran, așa cum am menționat, cu scop pe care numai El îl știe. Amărăciunile pe care El le poate îngădui în viața ta sau în viața mea pot să fie multiple. Am să vă arăt doar trei din ele. O succesiune de evenimente traumatice. S-ar putea ca în momentul în care asculți acest mesaj, în momentul în care auzi cuvântul Domnului ca cel de astăzi, tu să treci printr-o succesiune de evenimente foarte traumatice, îngăduite de Dumnezeu peste tine. Și uneori aceste evenimente sunt probabil pentru noi prea traumatice. Moartea unui copil este traumatic. Un deces al unor membri dragi din familie, pierderi în business, pierderea unui examen pentru cei tineri, fiind un om neprionit și sfânt ca și Iov, dintr-o dată te trezești că ești ținta asaltului unor oameni fără minte și fără rușine, care ți asasinează caracterul cum știu ei mai bine și cum pot ei mai bine. Sau amărăciunea ta poate să fie un copil care a fugit de acasă, a devenit un vagabond, o fată care a fost ascultătoare până acum și te-ai trezit cu vestea cea mai teribilă, este însărcinată, o pierdere imensă, succesiuni de evenimente care îți topesc sufletul, succesiuni de evenimente care te fac să te simți o nimica, succesiuni de evenimente la care poți să ceri sfatul celor din jur și nu vei găsi un cuvânt adecvat pentru mângâiere. Vei striga către Dumnezeu și, ca și în cazul lui Iov, Dumnezeu va tăcea, nu-ți va răspunde. Altădată, pe lângă succesiunea aceasta de evenimente, va fi un simțământ al păcatului. Un simțământ al păcatului. Neliniștea ta se poate datora acestui fapt. Poate că în sinea ta vei zice: am de toate, totul prosperă cu mine, dar uite-te în sufletul tău și uite-te la părtășia ta cu Dumnezeu. Aceasta este poate tot mai rară. Părtășia cu casa Domnului este tot mai rară. Mai puțin în poporul Domnului. Lucrăm și duminica. Post și rugăciune este mai rar în vocabularul nostru, poate în vocabularul tău. Dacă ești prezent la biserică, ești un prezent absent, pentru că mintea ta face calcule deja. Ești în altă parte, ești plecat de aici, de aici ești mai cu trupul. Credința ta poate a ajuns doar un paravan, ca să nu zică lumea că ai ajuns necredincios. Și datorită acestui simțământ al păcatului, știi ce se întâmplă? Dumnezeu pune neliniște în sufletul tău sau în sufletul meu. Dumnezeu nu te lasă în pace, nu te lasă să dormi, nu te lasă să ai liniște, nu te lasă să te bucuri de ce ai gonisit, de ce ai realizat. De ce? Pentru că El vrea să-ți vorbească. Îți amărește sufletul, vrea să te aducă lângă El și să înțelegi că adevărata bucurie nu este departe de Dumnezeu, adevărata bucurie este împărtășie cu Dumnezeu. Adevărata bucurie nu este atunci când ți se pare că totul este în favoarea ta, ci adevărata bucurie este când știi cu siguranță că Dumnezeu este de partea ta. Și de aceea Dumnezeu peste unii, în amărăciunea pe care le-o dă, îngăduie acest simțământ al păcatului și este bine să ai încetarea aceasta și îți dă neliniștea aceasta prin care să te oblige să vii din nou în casa Domnului, pentru că dacă nu te obligă să vii în casa Domnului, dacă nu-ți vorbești în felul acesta, tu n-ai să vii. Trebuie să ne vorbească Dumnezeu cumva și trebuie să-ți vorbească Dumnezeu cumva, trebuie să-ți rețină atenția, pentru că știi tu foarte bine, în inima ta, este acel simțământ că nu ești ok cu Domnul, nu ești bine cu Domnul. Umblarea ta este o străinare tot mai mare, părtășia ta cu Dumnezeu, părtășia ta cu frățietatea. Și atunci, dacă la nicio intervenție pe care ți-a făcut-o Dumnezeu până acum, ți-a vorbit prin prieteni, ți-a vorbit poate prin vise, ți-a vorbit prin cuvântul Domnului, prin evenimentele prin care te cunosc, dacă nici la acestea n-ai răspuns sau n-am răspuns, atunci, așa cum am spus, Dumnezeu îngăde această stare de neliniște, îți amărăște sufletul, nu te lasă să-ți găsești o dignă, să-ți găsești locul, să-ți găsești pacea, până când te trimite în casa Domnului. Până când te aduce aproape de El. Și Iov spune, viu este cel atotputernic care mi-amărește viața. Apoi, este o a treia stare, este o stare inexplicabilă, am notat-o eu. Sunt anumite stări pe care nu poți să le explici în termeni omenești. Nu știi ce se întâmplă cu tine. Nu știu ce se întâmplă cu mine. Dacă stai de vorbă cu astfel de oameni, cum te simți? Nu știu, mă simt ciudat, dar nu știu să descriu. Nu știu care este problema, nu știu din ce direcție vine problema. Am un simțământ așa de groază, am un simțământ de agitație. Parcă pierd totul, parcă totul se ruinează, nu mai am gust de nimic. Este din nou și prin această stare de neexplicat o intervenție specială a lui Dumnezeu. Și cât de bine e că face Dumnezeu lucrul acesta, o să vedem imediat pe parcursul mesajului. Pentru că tot ce face Dumnezeu, chiar și atunci când ne amărăște viața, tot ce face Dumnezeu, o face cu scop să ne dea dulceața Lui, să ne îndulcească cu adevărat, să gustăm cu adevărat ceea ce spune cuvântul Domnului, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Face ca să avem experiența aceea încât să putem să zicem ca și psalmistul, cuvântul tău este mai dulce pentru cerul gurii mele decât picurul din fagure, decât mierea de albină. Să uite-te la viața ta. Privește în seara aceasta aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi când ascult mesajul la radio sau oriunde te găsești. Nu cumva ai ajuns în starea aceea în care Dumnezeu să trebuiască să intervină, să te amărască și să pună o presiune pe tine ca tu și familia ta să cauți din nou casa Domnului? Uite-te apoi împreună cu mine în al doilea rând, citim cuvintele lui Iov, la întrebarea care să te motiveze. Și întrebarea este aceasta: de ce Dumnezeul cel bun îmi amărăște viața? Este o întrebare reală pe care mă gândesc că ți-o adresez, Iov și-a adresat-o. Dar pentru că Iov n-a primit răspuns, el a luat o hotărâre, așa cum am menționat la începutul mesajului meu, și hotărârea pe care a luat-o Iov n-a fost aceea, nu mă mai duc la biserică, mă supăr pe frați, nu mai cânt în cor, nu mai fac nimica, întorc spatele lui Dumnezeu, a spus Iov, nu. Dacă Dumnezeu nu îmi răspunde și îmi amărăște viața, am să-mi închid gura când va trebui să vorbesc ce nu trebuiește, iar când îmi voi deschide gura să vorbesc, am să vorbesc drept despre Dumnezeu. O, mărit să fie Domnul! Sunt și oameni mari, ca și Iov, de la care pot să înveți peste toate veacurile, peste toate generațiile. Dar să ne întoarcem din nou la situația ta. Din nou, tu te întrebi, de ce Dumnezeul cel bun îmi amărăște viața? De ce îți amărăște viața? Aștept să te căsătorești, unde mai căsătorești, nu? Aștept să vezi o schimbare în viață și nu vine schimbarea. O schimbare în business și nu vine schimbarea. O schimbare în condiția sănătății probabil și nu mai vine și tot amărit rămâi. Întrebarea aceasta se poate rezolva în următoarele trei feluri, frați și surori, doamnelor și domnilor. În primul rând, nu este Dumnezeu drept în amărăciunea sau în amărârea ta? Nu este drept ca Dumnezeu să te amărască? Hai să luăm situația în felul următor. Este un cuvânt în paginile Sfintelor Scripturi, repetat în diferite locuri, în diferite variante, un cuvânt care exprimă un principiu al lui Dumnezeu. Și cuvântul este acesta: Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării, Efeseni 4:30. Principiul care rezultă din acest cuvânt este următorul. Ce seamănă omul? Ce seamănă omul? Ce face? Aceea va secera. Galateni 6:7, partea finală. Ori dacă vă uitați în Obadia 1:15, cum ai făcut, așa ți se va face. Este foarte posibil că la întrebarea pe care tu sau eu să o avem, de ce Dumnezeu cel bun îmi amărăște viața, este foarte posibil să culegi, să culeg, ori să culegem rezultatul a ceea ce noi am făcut până acum. Dacă i-am întors mereu spatele lui Dumnezeu, dacă i-ai întors mereu spatele lui Dumnezeu, dacă am întristat mereu pe Duhul lui Dumnezeu, ne-a venit vremea. Ți-a venit timpul. A venit vremea ca Dumnezeu să te amărească sau Dumnezeu să mă amărească. Uite-te, de exemplu, la întristarea Duhului Sfânt. Roada Duhului, potrivit Galateni 5:22-23, o știți, este o încrengătură de 9 aspecte diferite, aspecte binecuvântate. Nu l-am întristat, nu l-ai întristat oare pe Duhul Domnului în ce privește această roadă, dragoste, bucurie, pace, credincioșie, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, facere de bine, împrânarea poftelor? L-ai întristat pe Domnul într-una din acestea? Dacă l-ai întristat și astăzi, și mâine, și ieri, și alaltă ieri, și anul trecut, și cu 10 ani în urmă, citește ce ar putea să urmează mai departe. Sau umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt, Galateni 5:16. Apostolul Pavel spune, zic dar, umblați călăuziți de Duhul Domnului și nu împliniți poftele firii pământești. Dar oriunde te duci, oamenii au acest obicei pe care l-ai tu și pe care l-am eu. Mai degrabă ascult de mine, de inima mea, de firea mea, decât să ascult de Dumnezeu sau de oamenii lui Dumnezeu. Sau, uitați-vă la aspectul acesta, la memorarea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum spune în Psalmul 119 cu versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Strângi cuvântul acesta ca să poți să trăiești o viață dreaptă, o viață neprienită? Frați și surori, oriunde ne-am găsit, oriunde am fi, fie că ne cunoaște cineva, fie că nu ne cunoaște cineva, este un adevăr care merge continuu cu noi. Și acest adevăr este Dumnezeu. Oriunde am fi, Dumnezeu ne vede faptele, ne citește gândul, ne vede atitudinea. Și dacă în viața de fiecare zi principiul acesta al semănatului și al seceratului l-ai călcat în picioare și l-am călcat în picioare, la întrebarea de ce Dumnezeu cel bun îmi amărăște viața, s-ar putea să-ți răspundă tocmai cu această întrebare. Nu este Dumnezeu drept în amărăciunea ta? Hai să ne uităm în familie și dați-mi voie să vă adresez câteva întrebări, mi le adresez și mie, adresez pentru fiecare. Cuvântul Domnului nu este un cuvânt exclusivist, este un cuvânt inclusivist. Pe fiecare ne prinde. Soților, ați amărât sufletul soțiilor voastre? Nu. Soțiilor, ați pus fere amară în sufletul soților voștri? Niciodată. Copiilor, ați dat părinților voștri un pahar plin de amărăciune prin purtarea voastră rebelioasă numită emancipare sau moda timpului? Părinților, ați întâlnit pe copiii voștri la mânie, Efeseni 6:4, prin rigiditate, neînțelegere și dogmatism sau legalism? Și exemplele, întrebările, ar putea să continue. Oare nu este drept Dumnezeu în amărăciunea sau în amărirea vieții tale sau amărirea vieții mele? Eu cred că Dumnezeu este drept în tot ce face. Dar dacă această primă întrebare nu-ți răspunde, uite-te la al doilea aspect. Dumnezeu se gândește la tine. Dumnezeu se gândește la tine. De aceea te amărăște? Și de aceea mă amărăște? Pentru mulți pare un paradox lucrul acesta. Adică cum? Dumnezeu care este bun se gândește la mine să mă amărească? Sigur că te surprinde acest lucru și mă surprinde acest fapt. Surprinde pe oricine, pentru că noi ne gândim la Dumnezeu numai făcându-ne bine. Dar Dumnezeu a rămas mai departe exact în acest business, numai făcându-ne bine. Însă atunci când pentru mine sau pentru tine, bucuria mântuirii nu mai este bucuria mântuirii, ci numai o povară. Când tu, dragul meu, vii la casa Domnului numai că nu mai poți de gura soției sau de gura soțului sau de gura părinților sau de gura copiilor, Când ai pus un dolar în colectă, numai de gura păstorului sau de rușine, ca nu cumva cineva să te vadă că n-ai făcut lucrul acesta. Când ți-ai deschis gura să cânti numai din ambiție, să nu zică cineva că n-ai cântat și tu astăzi. Vrem voie să spun, atunci Dumnezeu se gândește la tine și ți-o deschide El. Îți deschide și gura, și inima, și buzunarul, îți deschide toate lucrurile. Crezi? Nu-L obliga pe Dumnezeu să ți-o deschide sau să ne deschide. Să nu-L forțăm pe Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dar dacă eu nu mă mai gândesc să cânt din toată inima, nu mă mai gândesc să mă rog din toată inima, nu mă mai gândesc să studiez cuvântul Domnului din toată inima, nu mă mai gândesc să am dragoste pentru casa lui Dumnezeu, nu mă mai gândesc să am părtășie cu frații și cu surorile, nu mă mai gândesc la casa lui Dumnezeu, atunci se gândește Dumnezeu la mine. Și când se gândește Dumnezeu la mine, îmi vorbește într-o manieră în care să mă determine să mă opresc din mersul meu, să te oprești din mersul tău și să spun, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Așa cum va spune Asaf în Psalmul 73. M-am gândit, oare ce se întâmplă cu mine? Toate merg rău, gata să alune, gata să mor. Deși într-o vreme posteam și mă rugam. Și am zis, n-are rost să slujești pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este nedrept, spune Asaf. Și m-am uitat în jurul meu și am găsit argumente că sunt bine în ce spun. Cei răi au de toate, le merge bine, business, Mercedes, graș, arată bine, nu-s graș. La gym toată ziua, foarte bine le merge. Și am zis atunci, zice Asaf, nu este drept, degeaba te chinuiești să slujești pe Dumnezeu. Dar ascultați ce spune Asaf, toate lucrurile acestea le-am spus, știți până când? Până am intrat în casa Domnului. Și când am intrat în casa lui Dumnezeu, acolo m-am luminat. Când tu și cu mine nu ne mai gândim la Dumnezeu, se gândește Dumnezeu la noi. Se gândește Dumnezeu la noi și ne amărește Dumnezeu până când ne trimite în casa Domnului. Trist, dar unii numai așa pot fi aduși. Unii numai așa pot fi aduși. Se supără dacă ne aude predicând în felul acesta. Pentru că sunt și în seara aceasta aici și zice, asta pe mine mă predică, nu pe tine te predic. Îți vorbesc cuvântul Domnului și îți vorbește Dumnezeu. Te-a dus Dumnezeu pentru că vrea Dumnezeu să vadă că bucuria este în casa Domnului așa cum a găsit-o Asaf. Dumnezeu îți spune astăzi, m-am gândit la tine, nu poți să te văd drobindu-te de pietrele nepăstării și necredinței, ești os din oasele mele, carne din carnea mea, te-am născut în durere pe Golgota, fiul meu, întors de la dragostea din tâi. Te caute Dumnezeu, pentru că El nu vrea să mai vadă numai un formalism în tine. Este și un al treilea aspect, o a treia variantă la întrebarea aceasta, la răspuns, Domnul te desprinde total de lume. Domnul te desprinde total de lume. Sunt câteva expresii pe care aș vrea să le readuc în fața dumneavoastră, pe care le știți, mai ales tinerii au aceste expresii în inima și în gura lor. Și expresiile sunt următoarele. Sunt tânăr și vreau să-mi trăiesc viața. Nu trebuie să-mi spună biserica ce trebuie să fac. Hei, lumea s-a modernizat. Suntem în secolul al 21-lea. O altă expresie. Nu-i Dumnezeu așa de rău ca să nu înțeleagă și nevoile mele fizice. Eu vreau să spun că Dumnezeu nu-i rău. Tu ești rău. Tu ești rău. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Părăsirea părtășiei Lui este întoarcere spatele la Dumnezeu. Plecarea de lângă Dumnezeu este pierdere eternă. Pierderea dragostei Tatălui Ceresc însemnează moarte pentru tine. Dar Domnul vrea să te desprindă total de lume, vrea să mă desprindă total de lume. Și dacă nu te poate desprinde sau dacă nu mă poate desprinde total de lume sau de lucrurile care... de care inima mea este legată sau inima ta, te amărăște într-un fel sau altul. Are o modalitate în care să te amărască. Am citit de asemenea recent și ilustrează bine ce vă spun, un angajat al plajelor din Boulogne, Franța, un lifeguard, un lucrător de la salvamar, se spune în limba română, spune că într-una din zile, stând la postul lui de veghere, urmărea plaja să vadă ce, și marea, să vadă ce se întâmplă. A văzut că pe un vapor, în cel mai mare, staționat acolo, s-a urcat un om, a luat o sticlă cu alcool, a băut până n-a mai putut și s-a aruncat în apă să se nece. Imediat, omul de la Salvamar Lifeguard-ul a sărit după el și cu greutate l-a scos de acolo și l-a dus și l-a pus din nou pe puntea vaporului. După ce l-a lăsat pe puntea vaporului și a plecat de la el și i-a dat câteva instrucțiuni ce să facă acum, omul s-a aruncat înapoi în apă. Lifeguard-ul a sărit din nou după el, mai dificil decât în prima fază. L-a scos iară, l-a scuturat bine, a scos apa din el, l-a urcat din nou pe punte. Și a spus, domnule, vezi-ți de treabă, stai și te liniștește. Stat omul s-a liniștit, a plecat lifeguard-ul de lângă el, a sărit a treia oară în apă. Omul de la Salvamar, lifeguard-ul, spune, a sărit din nou după el, am ajuns la el, l-am ridicat la suprafața apei și am zis, respire, a tras aer și apoi l-am ținut sub apă. Și când am văzut că nu mai poate, l-am ridicat și a zis, nu mai respir odată, l-am băgat din nou sub apă. Și l-am ținut așa la vreo 5 minute. După vreo 5 minute a început să strige, ajutor, ajutor, mă omor, mor! Ei, și a zis, s-a săturat să moară, l-am scos și n-a mai murit. Așa este cu unii dintre noi. Așa este cu unii dintre noi. Dumnezeu are o întrebare prin profetul Ezechiel și zice, Israele, pentru ce vrei să mori? Pentru ce vrei să mori? Și noi arătăm lui Dumnezeu că vrem să murim. Cum? Legându-ne inima de lumesc, legându-ne inima de lucruri de nimic, prețuind alte lucruri mai mult decât pe Dumnezeu, lucrarea și dragostea de Dumnezeu și de lucrarea Lui. Și atunci, tinere, în vârstă, bătrânule, bătrâno, indiferent cine-i fi sau cum arăți, Dumnezeu vrea să scoată tot ce este lumesc din noi. Și atunci, uneori ne va apăsa puțin sub apă. Ne va ține acolo ca să ne dăm seama că este mai bine să trăiești decât să mori. Este mai bine să cauți fața lui Dumnezeu și lumina Lui decât să cauți întunericul. Doamne, luminează-ne să nu ne trebuiască să ne amărești. Luminează-ne să nu ne trebuiască să intervii drastic în viața noastră. Este mai bine să slujești pe Dumnezeu de bucurie și să ai bucuria mântuirii cu tine oricând. În al treilea rând, întrebarea care ne salvează. După ce am văzut întrebarea care ne motivează, de ce Dumnezeu cel bun așa de rău, am văzut de ce. Și aș vrea să vă invit, frate și surori, domnilor și domnilor, să ne uităm la cuvântul lui Iov și la ce ne-ar putea salva din starea în care ne găsim. Prima întrebare care ne poate salva este aceasta. Ne poate cel atotputernic amărâ mai mult? Ne poate cel atotputernic amărâ mai mult? Uitați-vă în cuvântul Domnului, în cuvântul pe care l-am citit din Iov. Prima dată când Iov vorbește despre Dumnezeu, versetul 2, partea 1 spune, viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Apoi, în partea 2, versetului 2, spune, viu este cel atotputernic care mi-amărește viața. Noi știți foarte bine, acum cel puțin aici în Biserica Emanuel, pentru că ați învățat cuvântul mai cu deamănuntul decât în alte locuri. Și acesta este un adevăr. Știți foarte bine că nimic în Scriptură nu este scris la întâmplare. Când Iov spune, viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate, folosește termenul Elohim, Dumnezeu. Când spune, viu este cel atotputernic care mi-amărăște viața, el spune, El Shaddai. Acum, frați și surori, doamnelor și domnilor, ascultați întrebarea aceasta. Nu poate cel atotputernic să te amărească mai mult dacă este atotputernic? Nu poate? Ba da, și atunci de ce ai sta la dispoziția lui să te amărească mai mult când ți-ar putea da bucurie mai mare? Nu este oare înțelept să nu mai stai în condiția în care ești? Să nu mai stai departe de Dumnezeu cum ai stat până acum? Fiindcă este cel atotputernic, nu se pune întrebarea dacă este cel atotputernic, fiindcă este cel atotputernic și poate să aducă o amărăciune mai mare peste tine sau peste mine, peste casa ta sau peste casa mea, este bine să te întorci la Domnul. Este bine să te oprești din drumul tău. Este bine să te oprești din pornirile tale. Pentru că aduceți-vă aminte ce spune Dumnezeu lui Israel. Vorbindu-i despre ascultare, Dumnezeu îi spune lui Israel în Levitic, capitolul 26, versetele 14, 18, 21, 23 la 24, 27 la 28, de 5 ori îi spune, Israele, dacă nu mă vei asculta, ascultați, dacă nu mă vei asculta, voi veni la tine și te voi pedepsi de 7 ori mai mult. Dacă nici după aceea nu mă vei asculta, voi veni din nou la tine și te voi pedepsi de 7 ori mai mult. Și dacă nici atunci nu mă vei asculta, mă voi întoarce din nou la tine și te voi pedepsi de 7 ori mai mult. Și uitați-vă în istoria lui Israel că exact așa s-a întâmplat cu el. Așa a fost pedepsit. El este cel atotputernic și în cuvintele lui Iov nu sunt cuvinte zadarnice. El poate să te amărască mai mult și poate să mă amărască mai mult. Deci, frați și surori, fiindcă este atotputernic, haideți să căutăm fața lui și să ne arate bunăvoința lui. Oare de ce nu ne-ar binecuvânta de 7 ori mai mult decât să ne amărască de 7 ori mai mult? N-ai vrea să fii binecuvântat de 7 ori mai mult? N-ai vrea să-ți facă bine de 7 ori mai mult? Trebuie să fie o nebunie în mintea cuiva să zică prefer să mă chinuiască și să mă amărască de 7 ori mai mult și să facă lucrul acesta necontenit. Nu-L întărâtăm pe Dumnezeu, nu-L întărâta pe Dumnezeu. Pentru că dacă a făcut-o cu Israel în 5 rânduri consecutiv până la dezvățat de idolatrie, o va face și cu tine, o va face și cu mine. Așa spune cuvântul Domnului, se uită la un om ca la un popor și la un popor ca la un om. Apoi, a doua întrebare, care te poate vindeca, fiind cel atotputernic, oare El nu te poate vindeca? Dacă ne-a amărât, ne poate face și bine, frați și surori. Pentru că dacă El dă rana, El dă și vindecarea. David are această rugăciune: ascultă-mă, Doamne, și ai milă de mine. Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Psalmul 30, versetele 10 la 11. Dumnezeu poate să-și vindece. Dacă cel atotputernic poate să amărască, să mărească amărăciunea cuiva, cel atotputernic are bucuria să facă bine, frați și surori, doamnelor și domnilor. Pentru că Dumnezeu, prin excelență, este un Dumnezeu bun. A menționat mereu în acest serial și a menționat mereu în mesajele pe care le-am rostit în această biserică. Prin natura Lui Dumnezeu este bun și este gata să facă bine. Și chiar dacă te amărește, te amărește cu scopul să-ți facă bine. Dar în seara aceasta, aici în Biserica Emanuel, dacă ai auzit cuvântul Domnului și ești unul din aceia la care a trebuit să intervine Dumnezeu cu mâna Lui, să apese, să amărească și ai înțeles, Doamne, ești cel atotputernic, nu vreau să-ți mai stau împotriva, te rog, vindecă-mi sufletul. Dumnezeu face lucrul acesta. Te vindecă. Îți vindecă sufletul. Pentru că în Scriptură, El este Dumnezeul oricărei mângâieri. Este un Dumnezeu iertător. Este atotputernic încât să-ți nimicească vrăjmașii și să lupte în locul tău. Chiar El și la atotputernic, în Ieremia 32:41 spune aceste cuvinte memorabile pe care atunci când le-am găsit la vremea potrivită în paginile Sfintelor Scripturi, mi le-am notat, mi le-am subliniat și mă uit mereu la ele. Ascultați ce spune cel atotputernic: mă voi bucura să le fac bine din toată inima mea și din tot sufletul meu. O, glorie Domnului! Să spună Domnul lucrul acesta: mă voi bucura să le fac bine din toată inima mea, din tot sufletul meu. Dumnezeu se coboară. Se coboară la tine, se coboară la mine, la înțelegerea ta și la înțelegerea mea și zice și Dumnezeu către tine și către mine, din toată inima, vreau să-ți fac bine, vreau să mă îndur de tine. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, haidem la El să ne lege rana sufletului. Haidem la El să toarne unde lemnul său auriu, unde lemnul Duhului Sfânt peste rana noastră. Vinul acel sfânt care poate să-ți dea pacea. Vinul la dragostea Lui care nu s-a schimbat pentru noi. Vinul la jertfa lui Iisus Hristos care ne curățește și azi de orice păcat. Ce este de făcut în situația ta? Te vei certa în continuare cu Dumnezeu? Te vei certa cu Creatorul tău? Crezi că vei câștiga? Crezi că vei realiza ceva dacă în amărăciunea pe care o experimentezi și poate ai realizat ca și Iov că vine din partea lui Dumnezeu, te vei răzbuna pe Dumnezeu și vei zice: am terminat cu pocăința, am terminat cu biserica, am terminat cu adunarea, am terminat cu părtășia frățească? Iov a zis: câtă vreme cel atotputernic trăiește și El trăiește etern, chiar dacă mi-amărăște sufletul și nu-L înțeleg, gura mea va vorbi drept despre El. Buzele mele vor vorbi dreptatea și bunăvoința Lui. Aș vrea să-ți spun încă o dată, Dumnezeu este bun și El este un Tată iubitor. În cuvântul Domnului În Psalmul 90, Moise, omul lui Dumnezeu, se roagă și zice: Doamne, înveselește-ne tot atâtea zile cât ne-ai amărât. N-ai vrea în seara aceasta, aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, acolo unde te afli, să te rogi Domnului și să spui: Doamne, de multă vreme sunt amărât. Nu mai am bucuria mântuirii, nu mai am bucuria Duhului Sfânt. Biserica este o povară pentru mine. Când mă întâlnesc cu frații, mă simt mizerabil. Parcă toți se uită la mine și știu starea și situația mea. Doamne, mângâie-mă Tu și înviorează-mă Tu. Ia-mi amărăciunea. Ia-mi putința de peste mine, de peste casa mea. E o cântare pe vremuri, nu știu dacă vă aduceți aminte de ea, și cântarea aceasta ilustrează foarte bine chemarea pe care Dumnezeu o face pentru cei a căror inimă este amărâtă și așteaptă ca Dumnezeu să le învioreze inima. Încă e har, încă e har, încă e har, dar noi îl risipim. Încă îndar, încă îndar e mântuirea ce noi o primim. Doamnă Sfântă Înțelepciune să-mi dai, să pot să merg pe drumul care duce în rai. Multe cărări se pot găsi, călăuzește-mă că pot greși.